Šodien mēs varam sākt izglītības sociālo veselību jautājumu komitejas sēdi, bet kā jau tradicionāli pirms darba kārtības apstiprināšanas informēja, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 46. Punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Darba kārtībā mums ir izskatāmie lemjošās daļas jautājumu veicinājumiem deputātiem ir priešlikuma ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu kolēģis balsot un balsojām mēs programmā lietveris. Ja, uzsākam balsošanu. Jā, kolēģis informēja, ka Kalas komiteja attiecības tiesas dēļ ir arī informējis komiteju. Tā, slēdzam balsošanu. Tātad un rezultāts. Tā. Un cienēm. Tātad viss ir nobalsojuši par. Un kā jūs arī kolēģis informēja, Kalas komiteja nepiedalās. Un līdz ar to mēs esam apstiprinājuši darba kārtību. Un pirmais tenjošās daļas jautājums ir par Talsu novada bērnu un jauniešu centru radošās vasaras dienas nometnes Raibā nedēļa dalības maksu. Un mums informējas un ziņos Dana Šteinberga lūdzu.
Labrīt! Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par Talsu novada bērnu jauniešu centra radošās vasaras dienas nometnes Raibā nedēļa dalības maksu. Katru gadu jūlija mēnesī bērnu jauniešu centrs organizē bērniem radošo dienas nometni, kurā piedalās bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem. Nometne notiek 3 nedēļas. Un vienai nedēļai nepieciešams noteikti dalības maksas, kas ir aprēķināta 70 eiro. Un tātad visa šīs, nu, šī naudiņa, ko dalības maksas tiek maksātas, tās tiek arī iztērētas nometnes vajadzībām. Un tad es jums izstāstīšu sīkāk par to, kam tad tiek tā naudiņa paredzēta. Tātad no dalības maksām tiek sekts atalgojums nometnes vadītājam, kas ir ko mēs esam izvēlējušies kā minimālo mēneša algu pedagogiem 830 eiro. Tad visu nometnes laiku darbojas arī radošo darbnīcu satura autors, kuram alga tieši tāpat ir noteikta 830 eiro. Un mēs sadarbojamies arī ar Nodarbinātības valsts aģentūru un piedāvājam vasarā 2 jauniešiem darboties nometnē, kur pusi no jauniešu izmaksām sedz pati aģentūra un pusi tātad no šīm dalības maksām. Dodam iespēju 2 jauniešiem. No visām šīm te algām ir nepieciešams maksāt darba devēja nodokli, kas arī tātad tiek paredzēts no dalības maksām. Varbūt šeit ir nedaudz neskaidrs, kā tā summa tur ir radusies, jo šeit nav atainota tā daļa, ko sedz nodarbināt, nu, ko maksā Nodarbinātības valsts aģentūra maksā kā tās algas, un tad mēs maksājam nodokli, atmaksājam nost, un šis nodoklis tātad veidojās no tām divām nometnes, no tā nometnes vadītāja darba samaksas, no radošo darbnīcu satura autora samaksas, abiem tiem jauniešiem, kuriem pusi tātad sedz aģentūra, pusi sedzam no dalības maksām, tātad kopā par katru tas veidojas 500 eiro, nevis 250, kā jūs šeit varat tai aprēķinā redzēt. Un Nodarbinātības valsts aģentūra arī nometnes vadītājam par katru jaunieti vēl maksā 43 eiro, kas kopā atkal jau veido 86 eiro, un tātad izrēķinot darba devēja nodokli, tad kopā tie sanāk 648 eiro, ko sedz no dalības maksām. Un tad no dalības maksām, protams, aiziet arī radošajām darbnīcām materiāliem dažādiem, un ēdināšana tiek sekta, kas ir redzams arī aprēķinā. Tātad, vai jums ir jautājumi?
Pasākums ir tradicionāls, un pirms arī deputāti jautājumiem, vai ir apzināts jau dalībnieku skaits, vai tas ir provizoris plānots?
Šobrīd vēl nav apzināts, bet ņemot vērā iepriekšējā gadā vēlējāmies realizēt, bet Covid ierobežojumi mums neļauj to darīt. Bet parasti piesakās un ir nometni ir aizpildīts viss dalībnieku skaits. Vienā nedēļā ir plānots līdz 25 dalībniekiem, bet mēs pavarējam no 25 līdz 30 tā aptuveni, tad lai sanāk tie, tās 75 personas katru pavisam trim nedēļām kopā.
Paldies, un jautājumu deputāta pirmais Andimas Ratona Lūdzu.
Jautājums par, vai var uzlikt pielikumu domas lēmumu. Par šiem cipariem. Pirmkārt, kā juridiskās nodaļas vadītāja vērs uzmanību, tie nosaukumi, lai būtu saprotami, droši vien, ka prasās pielikt, ka nevis nometnes vadītājs ir rādītājs, bet nometnes vadītāja atalgojums. Tas būtu viens. Un tad, droši vien, lai es pilnai skaidrībai, tad cik personām un par cik dienām, jo šobrīd tas jautājums ir tie 830 eiro nometnes vadītājiem vienam cilvēkam par dienas nometni, par piecām dienām ir 830 eiro vai pa visām trijām nometnēm ir 830 eiro?
Tas ir par visu mēnesi, jo nometnes vadītājs strādā gan pirms tam, un tā tieši tāpat arī radošā darbnīca autors, gan arī paliek jūlijā vēl viena nedēļa pēc tam, kad ir jāiesniedz aģentūrai atskaites, jāsavēlk viss, jāveic apkopojums par nometni. Viņi strādā visu mēnesi.
Tad tie kopējās izmaksas 5250 eiro ir par visu mēnesi vai par piecām dienām?
To es jums šobrīd uzreiz nepateikšu, bet varam sagatavot un precizēt. Man liekas, ka tas ir par visu mēnesi vajadzētu. Jā, par visu mēnesi.
Par visu mēnesi.
Un tad plānotais dalībnieku skaits ir 75 visā mēnesī?
Jā, visā mēnesī. Vienā nedēļā ir 25 paredzēti, un viņi var variēt kādreiz varbūt 24, piemēram, vienā nedēļā citā piesakās 26.
75 personas. Labi, paldies pagaidām.
Lūdzu.
Mēs varam pieņemt to, ka redakcionāli tiks papildināts maksu pakalpojumu izsavienojumu aprēķinus, pieliekot klāt pie rādītāja atalgojums, jā, un var noprecizējot, ka tas arī par visu termiņu kaut laiku posmu sākumā ir uzrādīts. Jā, lūdzu, Gundari.
Labrīt. Man jautājums, jo diezgan liela daļa sastāda tieši ēdināšanas izmaksas, vai ir jau plānots, kurš no ēdinātājiem varētu šīs ēdināšanas nodrošināt, un vai tās būs pusdienas, kas tiks pievestas klāt, vai jaunieši paši dosies uz kādu iestādi?
Mēs pēc pieredzes sadarbojamies ar ēdnīcu Nārone, tas ir turpat pie bērnu un jauniešu centra, ir divas ēdināšanas pusdienas, viņi iet lejā ēstu, un ir launaks. Tā kā nometnes laikā arī ir divi izbraucieni, trešdien un piekdien parasti, ir, mums ir bijuši pirmās sanāksmes, lai aptuveni arī apspriestu. Tad launagu bieži vien arī ņem līdzi, mums iesaiņo līdzi, tad bērniem tiek, ja viņi ir pie ezera vai pie jūras, tad ēd uz vietas izbraukumā.
Paldies, vai jautājumi par atbildi, vai deputātiem ir vēl jautājumi? Lūdzu, Sandra.
Jūs minējāt, kad ir izbraukumi, bet izcenojumā šobrīd neparādās šīs tas mums.
Izbraukums ir tas, ko mēs kā bērnu jauniešu centrs esam paredzējuši savā budžetā, lai vecākiem nebūtu vēl lielākas tās nometnes dalības maksas. Tas ir no bērnu jauniešu centra budžeta transporta tiek finansēts.
Paldies par jautājumu, vēl deputātiem jautājumu. Ja nav, tad priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu kolēģis balsot par lēmumu projektu un līdz finanšu komiteju, tad mēs veicam precizējumus, kā jau tika minēts pielikumā. Balsojam tad programmā lietvars. Balsojums slēdzam. Un visi mēs esam atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Paldies jums par ziņojumu. Mēs varam skatīt darba kārtības otro jautājumu par Valdemāra pils pirmskolas izglītības iestādes saustariņš attīstības plānu 2022. un 2024. Gadam saskaņošanu mums ziņos Daiga Feldmane mums būs ekrānā. Lūdzu.
Labdien visiem! Pirmkārt, gribu pateikt paldies par iespēju piedalīties sēdē attālināt, jo šodien tiešām ir tiešsaistēm bagāta diena, un tā ir laba iespēja. Mūsu iestāde šo attīstības plānu 2022-2024. Gadam uzsāk izstrādāt jau pagājušā gada pavasarī, iesaistoties visiem darbiniekiem, iesaistoties iestādes padomē, un šogad paspējām rudenī vēl pirms visiem ierobežojumiem runāt ar katru darbinieku, veicot iepriekšējā mācību gada pašvērtējumu un šie secinājumi un turpmākās attīstības vajadzības ir iestrādāts arī šinī plānā. Runājot ar iestādes padomes pārstāviem, bija jautājums, ka tas plāns ir vispārējs. Jā, plānā ir galvenie virzieni, ir misija, vīzija un mērķis un mūsu vērtības, kā to nosaka ministra kabineta noteikumi, un detalizētāk katru gadu mācību gada sākumā vai augustu pēdējās dienās tiek izstrādāts darba plāns konkrētajam gadam, kurā norādām arī sasniedzamos rezultātus un atbildīgos. Runājot par attīstības plānu, tā vīzija, tas ir tas, uz kurieni mēs ejam, uz kurieni mēs tiecamies, misija ir tas, kāpēc mēs esam, kāda mēs gribam būt, kāpēc mēs pastāvam. Un tas mērķis, tas ir tas ceļa rādītājs, lai nokļūtu līdz tai vīzijai. Jautājums ir tāds, jūs droši vien esat ar attīstības plānu iepazinušies, vai man pārstāstīt visas jomas, jo jomas ir izvēlētas atbilstoši izglītības kvalitātes valsts dienestam, runājot par izglītības kvalitātes vērtēšanas jomām, un tāds ir arī iestrādāts šajā plānā. Gribu piebilst, ka izglītības nozare ir tā, kur ļoti krasi nodalīt jomas atsevišķi ir sarežģīti, jo viena ar otru mīlo darbojās un cieši saistīts. Tad mans jautājums ir tāds, vai man pārstāstīt, vai atbildēt uz jūsu jautājumiem?
Kolēģi ir iepazinošies, domāju, varbūt arī varam mēs arī pāriet arī tieši pie jautājuma sadaļas, ja Daiga nav kaut ko, ko tu gribētu īpaši uzsvērt sasniedzamajos mērķi? Nu,
sasniedzamie mērķi ir principā tā, lai mūsu iestāde būtu vērsta vienmēr uz bērnu interesēm, lai ik viens bērns varētu attīstīt savu potenciālu. Tā doma ir tāda, ka arī iestādē, kurā ir vispārējā pirmskolas izglītības programma, ir bērniņi ar dažādām vajadzībām, un šiem bērniņiem tiek pielāgoti individuālie plāni, lai tieši palīdzēt viņiem attīstīties tik daudz, cik viņi ir spējīgi šī brīdī, un lai būtu šī izaugsme un apgūtu turpmākai izglītībai nepieciešamās prasmes un iemaņas un vērtības. Un tad runājot par iekļaujošu izglītību, jā, mēs esam priecīgi, ka šobrīd mums ir pieejams izglītības psihologs sadarbībā ar izglītības pārvaldi, bet vecāki sarunās uzsvēr, ka būtu ļoti labi, ja mums iestādē būtu pašiem savs. Runājot arī par izglītības saturu un kvalitatīvām mācībām, tad tāda vēlme būtu, kā laikā sporta skolotājs būtu mums uz pilnu slodi. Nu, un tehniskās lietas, vidas nodrošināšana, pieejamības nodrošināšana un remonti, tie jau ir visiem zinām un tādi. Varbūt ir kāds jautājums, uz ko es labprāt atbildētu.
Paldies, Daiga. Tu pieskārījies vieniem būtiskiem jautājumiem par psihologu pieejamību, un jūs arī esat minējuši uzdevumu prioritāšu veidošanā nodrošināt psihologu konsultāciju pieejamību darbiniekiem. Tā uz doto brīdi ir problēma vai?
Nē, tā ir tāda vēlma, lai cilvēks sev pilnveidot, un ja būtu kāda krīzes situācija, kad ir nepieciešams kāds risinājums, lai būtu pieejamība. Šobrīd tāda akūta nepieciešamība nav, bet es domāju, kvalitatīvs process būtu tā, ja cilvēkiem tieši nepieciešamības gadījumā, kad konflikts situācijas risināšanā būtu pieejams un būtu arī konsultācijas vecākiem izglītojoši pasākumi.
Liels paldies par atbildi. Deputātiem jautājumu. Priešlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu atbalstīt minēto lēmumu projektu un balsojumu programmā lietvars. balsojums padzem. Un visi deputāti ir atbalstījuši minēto lēmu projektu virzības domas. Paldies, Daiga, paldies deputātiem.
Paldies jums visiem, vislabu.
Vislabu. Un mēs varam sākt skatīt tā trešā daļa kārtības jautājumu par pārstāvjiem Talsu no pašvaldības tribunāto izglītības iestāžu padomēs. Iepriekšējā komitejas sēdē tas bija informatīvās daļas jautājums, un šobrīd tas jau ir pārvērties lēmuma projektā. Lūdzu, lūdzu. Labdien.
Labdien. Vēlreiz. Tad ir sagatavots lēmuma projekts par pārstāvjiem Talsu novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestāžu padomēs. Un šis lēmuma projekts tad ir sagatavots ņemot vērā to, ka izglītības likums nosaka gan to, ka dibinātāji pārstāvis, tāpat kā izglītības iestādes vadītājs var būt izglītības iestādes padomes sastāvā, un šobrīd saskaņā ar grozījumiem, kas jau kādu mirklīti ir spēkā izglītības likumā, ir noteikts, ka dibinātāja kompetence ir darboties šajā te izglītības iestādes padomē. Un tas nozīmē, ka mums kā dibinātājiem, Talsu novada pašvaldībai, būtu katrā no mūsu dibinātājiem izglītības iestādēm, jāizvirz pa pārstāvim izglītības iestādes padomē. Tad šis saraksts ir veidojies ņemot vērā gan izglītības iestāžu un dibinātāju pārstāvu līdzinējo darbību, jo tad bija izglītības iestādes, kurās jau dibinātāju pārstāvs darbojās, un tāpat bija izglītības iestādes, kurās dibinātāju pārstāvs nebija, jo tad iepriekš bija noteikts tikai ar šo formulējumu, ka var darboties, bet tas nebija noteikts kā nu jau tāds tā kā obligātāks pasākums. Un tad šobrīd apzinot un piedāvājot arī gan jums kā deputātiem, gan arī pašvaldības izpildvarai kā iespējamiem pārstāvjiem izglītības iestāžu padomēs, tad ir izveidots saraksts un lēmuma projekts līdz ar to, kur katrā no izglītības iestādēm ir dibinātāja pārstāvis. Lūgums apstiprināt, virzīt tālāk apstiprināšanai domē. Un, ja ir kādi jautājumi, tad, protams, gatavu atbildēt.
Paldies par ziņojumu, paldies deputātiem, kad ir aktīvi iesaistījušies arī ar savu klātbūtni pārstāvot Talsu novada domu arī izglītības iestādēs. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar minēto lēmumu projektu priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, es aicinātu kolēģis balsot un balsojam programmā lietos. Paldies, balsošana ir slēgta, un visi deputāti ir atbalstījuši minēto lēmumu projektu virzību arī uz domas. Paldies, Ulda, par ziņojumu. Paldies deputātiem par balsojumu. Un nākamais darba kārtības jautājums. Mums ir par saistošajiem noteikumiem kārtību, kādā Talsu novada pašvaldības sedz pirmskolas izglītības programmas, izmaksas privātā izglītības iestādēja vai privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem. Un mums turpinās ziņot Ulda. Lūdzu.
Jā, tad ir sagatavots minētais lēmuma projekts par saistošo noteikumu apstiprināšanu. Tad šie saistošie noteikumi kopumā nosaka, kā pašvaldība un kādā kārtībā pašvaldība līdzfinansē, vai nu privātā bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam izmaksas, tad tas būtu, tā būtu aukle, vai privātā izglītības iestādē, ja gadījumā mūsu pirmskolas izglītības iestādēs nav iespējams nodrošināt ar vietu pirmskolas izglītības iestādē bērnu, un tai pašā laikā nu, vecāks izmanto vai nu privātās pirmskolas izglītības iestādes vai bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja pakalpojums, tad auklus pakalpojums. Uz šobrīd tad mums Talsu novadā aukles, šie te saistošie noteikumi noteic kārtību par aukles pakalpojumu līdzfinansējumu, jo ar privāto pirmskolas izglītības iestāžu pakalpojumiem mums nu, tā kā nepieciešamība nav bijusi, un līdz ar to nebija noteikta šī kārtība, bet šobrīd tad izstrādājot Un aktualizējot šos noteikumus, esam iekļaujuši arī privātās pirmskolas izglītības iestādes līdzfinansēšanu. Tad tieši ar tādu domu, ja nu gadījumā tāda rodās un tāda ir Talsu novadā, tad būtu noteikti šī te kārtība. Tātad, ja mēs arī drusītiņi atkāpjamies atpakaļ, vai mums ir bijusi nepieciešamība to darīt, tad jā, auklas pakalpojums līdz šim ir bijuši divi vai trīs. Es neesmu paskatījies, tagad es no galvas teicu, bet šķiet, ka divi auklas pakalpojumi saskaņā ar iepriekšējiem saistošajiem noteikumiem. Šobrīd ir viens aktuāls auklas pakalpojums, kas mums ir, un tas ir saistīts ar Sabiles apdzīvotajā teritorijā esošo vecāku, kuram mēs nevaram Sabiles pirmskolas izglītības iestādē nodrošināt bērnam vietu. Tad viens auklas pakalpojums arī šobrīd ir aktuāls un tiek līdzfinansēts. Šobrīd tātad viena šī te auklas diena izmaksā 12,05 €, tad tas ir saskaņā ar šiem te gan saistošiem noteikumiem, gan nosacījumiem, kāda ir vidē. Tad arī saistošos noteikumos ir noteikts, ka šo izmaksu aprēķina vidējā Talsu novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu dienas izmaksas, kāda ir saskaņā ar savstarpējo norēķinu aprēķinu. Un tātad mēnesī tas ir 254 € vai dienā tas ir 12,05 €. Nu tā, lielos vilcienos. Droši vien, ka ja ir kādi jautājumi, tad var atbildēt.
Paldies jau par ziņojumu, un tieši, ka arī ietvēra daļa no deputāta atbildēm noteikti savā ziņojumā jau. Gunda ir lūdzu jautājumu.
Es saprotu, ka auklas pakalpojums ir tieši saistīts ar rindām bērndārzos, un ja mums nav auklas pakalpojums, tas nozīmē, ka mums rindas bērndārzos šobrīd nav. Ka visi, kas vēlās apmeklēt pirmskolas izglītības iestādes, tad arī to var darīt.
Nu, būtībā tur ir korelācija starp to, ko Gundar minēja, tad auklas pakalpojums faktiski šobrīd mums būtu aktuāls tieši Sabiles apdzīvotajā teritorijā. Tad Sabiles bendārzā, ja bērns netiek Sabiles bendārzā un viņš uz to ir, sauksim tā, pirmā reģistra rindā, tad primāri viņš tur dzīvo, ir deklarēts un vēlas nokļūt šajā bendārzā. Un nevar nokļūt, un viņam ir šī te certificēta aukle, nu tad šis auklas pakalpojums ir aktuāls, un tāpēc arī tas viens, kas šobrīd mums ir aktuāls, tas arī ir. Bet citās vietās šobrīd nav aktuāli arī šie te auklas pakalpojumi. Līdz ar nagiem ir Talsu pilsētā, bet būtībā arī Talsu pilsētā šobrīd auklas pakalpojums nav aktuāls, jo visiem, kas ir pirmā reģistra rindā, tad tie būtu bērni, kas ir deklarēti Talsu pilsētā, tie visi var tikt nodrošināti ar pirmskolas izglītības iestādes vietu šobrīd.
Gribas teikt par līdzīgu situāciju, cik nolika varētu tikai saprāt. Vēl deputātiem jautājumu? Ja nav, es aicinātu priekšlikumu ierosinājumu, ja nav, aicinātu kolēģis balsot un virzīt lēmumu projektu uz domas sēdi. Ai, es atvienojos. Uz domas sēdi. Jā, noprecizējam, jo principā lēmumu projektu sagatavots uz domas sēdi, noprecizējam, pēc tam uz finanšu komiteju arī.
Labi.
Jā.
Ja jūs sakat, ka jāvirst to jāvirst, tad būs finanšu komitejā.
Tur. Labi, uzsākam tad balsošanu. Balsojums slēdzam. Un visi deputāti ir atbalstījuši minēt lēmu projektu tālāk virzīt. Paldies, Uldu. Nākamais darbkārtības jautājums par precizējumiem Talsu novada domas 24.02.2022. gads saistošajos noteikumos numurs 6 pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmskolas izglītības programmas un lūdzu ar ziņojumu.
Jā, tad ir sagatavoti precizējumi minētajos saistošajos noteikumos, kurus mēs pieņēmām februāra mēnesī. Tad ir saņemts varam atzinums, kurā ir norādītas vairākas lietas, kuras ir jāprecizē. Tad pirmā precizējumā lieta ir tā, ka varams ir norādījis, ka divos punktos mums atkārtojas prioritārā secība, tad, kas tiek prioritāri ņemts vērā uzņemot bērnu pirmskolas izglītības iestādē 16. Un 28. Punktā. Nu, ņemot vērā to, ka 16. Punktā nu, bija faktiski tas pats viens no apakšpunktiem, kas arī minēts 28. Tātad par to, ka šis punkts, tātad, kas šobrīd no 16. Punkta tad ir paņemts ārā, bija saistīts ar to, ka prioritāri mēs uzņemam tos, kuriem nosaka normatīvi akti, tad visbiežāk tas ir militārais dienests robežsardzē, tad kur arī normatīvi akti to nosaka, un otrs mūsu prioritārais nosacījums ir tanī gadījumā, jā, bērna vecāks ir darbtiesiskajās attiecībās ar attiecīgo izglītības iestādi, tad uz darba attiecību laiku arī tiek uzņemts ārpus kārtas. Tad šādi te nosacījumi mums ir visu laiku bijuši saistošajos noteikumos, un tie faktiski varētu teikt, ka atkārtojas divos punktos. Tad nu ir paņemts ārā šis te atkārtojums un atstāts 16. Punktā tikai formulējums, ka piešķirot vietu izglītības iestādē primāri tiek ņemts vērā vecāks sniegtās ziņas par brāļiem un māsām, tanī gadījumā, ja bērns ir uzņemamo bērnu skaitā. Tas būtu situācijā, ja mēs uzņemam, pieņemsim 20 bērns, un starp šiem 20 bērniem ir arī bērns, kuram brālis vai māsa apmeklē jau kādu pirmskolas izglītības iestādi, tad viņš šo 20 bērnu starpā tātad nonāk augšpusē. Protams, prioritārā kārtībā visiem, kam ir brāļi un māsas sakārtojot, un viņš var nokļūt, teiksim, Talas pilsētā, tanī bendārzā, kurā tad ir brālis vai māsa, bet tad tas stājas spēkā tikai tanī gadījumā, ja viņš ir uzņemamo bērnu skaitā. Ja viņš ārpus uzņemamo bērnu skaitā, tad viņš, protams, ārpus kārtas netiek uzņemts. Tad otrais punkts. 18. Punktā tātad ir precizēts, līdz kuram datumam tad tiek sagatavots šis uzņemamo bērnu saraksts. Iepriekš mums nebija noteikts šis te precīzais datums, ko varams tad ir norādījis, ka vajadzētu noprecizēt. Tad trešais punkts ir 26. Punkta precizējums, kur tiek norādīts tātad šīs te, tas, ko mēs arī pagājušajā sēdē precizējām ar šo Talas pilsētu, tātad tas šobrīd tad ir noprecizēts, lai ir skaidrs saprotams, jo iepriekš tātad nu, šī Talas pilsēta tur neparādījās līdz galam un varams ir norādījis, ka ir nepieciešams noprecizēt. Tad tas tad ir saprecizēts tieši tā, kā tam būtu jābūt. Un ceturtais punkts savukārt ir papildināts ar piekto nodaļu, kas ir par bērnu atskaitīšanu no pirmskolas izglītības iestādes. Iepriekšējo noteikumu redakcijā mums bija šī nodaļa, tad mēs viņu paņēmām ārā pagājušreiz februārī tieši tā iemesla dēļ, ka ir atsevišķi ministra kabineta noteikumu par atskaitīšanu, bet varams tad ir norādījis, ka būtu nepieciešama tomēr šāda nodaļa, paredzot tieši to punktu, kādā veidā, ja tiek atskaitīts, kā vecākam tas tiek paziņots, lai vecākam tas nav pārsteigums, bet lai viņš tiek brīdināts. Un kā tad ir šīs, kā mēs nosakam šīs dienas, vai šo procesu, kā mēs pabrīdinām, pieņemsim, ja bērns nav bijis ilgstoši pirmskolas izglītības iestādē, vairāk kā šīs 60 dienas, tad kā mēs vecāku pabrīdinām, kā iegūstam atpakaļ atgriezinisko saiti, kāpēc viņš nav apmeklējis, un tad pieņemam tikai lēmumu par atskaitīšanu. To tad neregulē ministra kabineta noteikumu tieši šo procesu, kā nonākam līdz tai atskaitīšanai un nu, teiksim tā, līdz iemeslu uzzināšanai un tad lēmumu pieņemšanai, un tas tad ir šobrīd šajos tiem mūsu noteikumos tad atrakstīts, kā tad to daram pārējais. Viss ir ar atsauci uz ministra kabineta noteikumiem, kuri minēta arī atskaitīšana no pirmskolas iestādes. Tas arī būtu viss. Esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem.
Paldies, Ulvi. Par ziņojumu, jā, tikai tik minētas pieļa punkts ir. Norādīts varam arī vēstulē atreferēt par atskaitīšanu. Vai deputātiem ir jautājums, es tikai atbildētu to lēmu. Priekšlikumu ierosināju. Ja no kolēģi, tad mēs varam uzsākt balsošanu par minēto lēmu. Paldies, kolēģi, balsojumu slēdzam, un visi deputāti ir atbalstījuši minēto lēmumu par tālāku virzību. Un šīs dienas darba kārtībā ir laimējošā daļā. Mums ir pēdējā darba kārtības jautājums par saistošajiem noteikumiem interešu izglītības un pieaugušo neformālas izglītības programmu licencēšanas kārtību. Un turpinot ziņot lūdzu. Lūdzu.
Jā, tad ir sagatavot saistošie noteikumi par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību. Tātad šajos te noteikumos ir noteikts, ka šo te licencēšanu veids mūsu Talsu novada domes licencēšanas komisija, tad gan interešu izglītībai, gan pieaugušo neformālai izglītībai šīs te licences, un arī noteikta kārtība, kas būtu jāiesniedz, lai šo te licenzi pašvaldībā varētu saņemt. Droši vien, ka liederīgi ir atbildēt uz jautājumiem, lai nav jāpārstāst visu noteikumu. Ja nē, es varu arī iet cauri viņiem un stāstīt.
Vai jā, deputāti ir iepazinušies noteikumu ar to lēmumu projektu, vai deputātiem ir jautājums saistībā ar lēmumu projektu, priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav kolēģi, sveicināt, tad arī balsot, un mēs atvarām balsošanu. Balsošanu slēdzam, un visi deputāti atbalstījuši minēto lēmumu projektu tālāku virzību. Liels paldies, līdz ar to mēs visu darba kārtības lemjošās daļas jautājumus izskatījuši, informatīvā daļā mums nav jautājumi, un līdz ar to es pasludinu Izglītības sociālās veselības jautājumu komitejas sēdi par slēgtu. Paldies jums visiem par darbu.